Nu, ko kā Līga jau teica, šis ir gada pēdējais dievkalpojums, vai ne? Kad mēs sanāksim nākamu svētdienu, jau būs kāds datums? Jau būs 16. Gads? 16. Gads? Vai kāds? Vai tu kādreiz esi domājis, ka nodzīvos tik ilgi? Ko? Viens otrs domāja, ka nodzīvos tikai līdz 2000. Un pēc tam datori viss aies grīstē un viss beigsies un viss... Būs atkal jāsāk ar akmens laikmetu. Tas ir Dieva rokās, kaut kad tas beigsies. Bet jūs zināt, es ticu, ka tas nebūs 16. Gads, kad beigsies viss. Jā, es īsti neredzu, vai jūs smaidat, vai esat nopietni. Nu, par cik ir tāds dāma un laiks, tāds neliela praktiska padoma. Drīkst jums dot? Es jau zinu, ka lielākā daļa jau ir savas dāvanas sapirkuši un iespējams, ka jau ir uzdāvināts, bet dažiem vēl ir kaut kas padomā. Nu, viena māte uzaudzināja trīs dēlus. Viņi izauga liela, aizgāja pasaulē. Un tad vienu dienu viņiem veicās labi, mamma bija pareizi viņus uzaudzinājusi dievbīgi. Un tad vienu dienu viņi izdomāja, ka viņiem gribas pateikt mammai paldies. Vecākais dēls Miltons uzcēla mammai lielu māju. Vienmēr bijis švaki ar iztikšanu un beidzot uzcēla mammai tādu māju, nu, īsti pasaku māju. Otrais dēls, Džeralds, domāja, mamma vienmēr nekad nav sanācis viņai ceļot. Un viņš uzdāvināja mammai Mercedesu ar šoferu. Trešais dēls arī uzdāvināja dāvanu, un kad reiz, kad visi trīs vīri sabrauc kopā un sāk stāstīt, kā nu kurš ir mammai pateicis paldies. Tad trešais dēls teica, bračkas, es jūs esmu pārspējis. Nu kā tad, ko tad tu izdarīji? Viņš saka, vai jūs atceraties, cik mammai ļoti patik lasīt bībelīti? O, jā. Jūs domājat, uzdāvināju bībelīti mammai. Bet viņai jau tagad vecumā, viņai vairs nav tik labi tā. Redz, viņu nu, ar grūtībām var kaut ko salasīt. Es sadabūju vienīgo unikālo papagailu visā pasaulē, kurš spēja iegaumēt tekstus. Un viņš teica, mūsu draudzes vecajie 12 gadus mācīja papagailiem bībeles tekstu. Un tagad tas papagails ir tā satrenēts, ka mammai tikai jānosauc grāmatu un nodaļu, kuru viņi grib dzirdēt. Un papagailis britu akcentā nostāstīs visu attiecīgo nodaļu. Nu, labi, brāļi pasmaidīja, katrs kaut ko ir darījis, bet pēc kāda laika katrs no brāļiem saņēma vēstulīti no mammas. Vecākais Miltons saņēma vēstulīti, kurā mamma raksta, Milton, tu man uzcēli milzīgu māju, bet es dzīvoju vienā istabā, bet jātīra ir visa māja, paldies tev, Milton. Džeraldam raksta mamma tā. Tu zini, es jau esmu veca. Un tik rēti vispār izēju no mājas. Un tās retās reizes, kad es izmantoju tavu Mercedesu. Nu, šofers ir nepieklājīgs un prasts. Paldies tev, Džerald, par mašīnu. Bet tad viņi raksta Donaldam jaunākam. Mīļo Donald. Mīļš, paldies tev. Tu tiešām zini, kas mammai patīk. Tā vistiņa bija izcila mīksta. Dažiem nenāk smieka, domā, ārprāts, nevar būt, ka 12 gadu vecs papagājs vēl ir mīksts. Es nekad neesmu garšojis papagaili, bet varbūt viņš tik reta suga, ka tiešām bija labi. Šodien gribētos parunāt par pašu to būtiskāko, kas vispār kristiešu dzīvē ir. Par dāvanām. Kas ir pats būtiskākais kristiešu dzīvē? Nu, atcerieties, 3,5 gadus Jēzus staigā ar saviem mācekļiem. Un tad pašās beigās viņš pasauc malā Pēteru un skatās viņam acīs un saka, Pēter, vai tu mani mīli? Es ticu, ka šo pašu jautājumu Dievs gribētu pajautāt tev un man. Laik pa laikam iznirst visvisādi praktiski aspekti, kāpēc mēs kalpojam Dievam, kāpēc mēs pie viņa nākam. Un gluži kā tas ir austrumzemēs, ka var apprecēties bez mīlestības. Bet austrumnieki saka, nē. Jums ir mīlestība pirms kāzām, pēc kāzām viņas vairs nav. Nu, tā kā rietumos. Bet pie mums ir otrādāk, mums ir mīlestība pēc kāzām. Un, kad mēs atnācām pie tā kunga, mēs varējām nākt tāpēc, lai izbēgtu no Elles, tāpēc, ka esam nopelnījuši, jūtamies grēcinieki, tāpēc, ka saprotam, ka neviens no mums nespēj izpildīt Dieva prasības. Bet agrāk vai vēlāk mēs nonākam tajā vietā, kur mums ir jāatbild šo jautājumu. Nu, vai es kalpoju Dievam aiz bailēm? Vai es kalpoju Dievam aiz vainas apziņas? Vai es visu to daru, ko daru? Kā Līga jau šodien teica, ka tieši tas tāds pamat, tāds pamat jautājums, uz kuru vienreiz dzīvē tev ir jāatbild, un tad pie tā jāpaliek. Jo tā pareizā motivācija, kāpēc tu esi ar Dievu, kāpēc tu dari to, ko tu dari. Nav, lai nopelnītu, lai izpelnītos, lai pierādītu kādam kaut ko, lai kļūtu labāks. Tā īstenā motivācija ir tāpēc, ka tu mīli viņu. Bet šodien negribu runāt par tavu mīlestību, par to mēs tā kā mazliet parunājam pagājušajā reizē. Šodien es gribētu runāt par Dievu mīlestību uz tevi. Mēs visi zinām, ka Dievs mīl mūs. Galu beigās viss jau nonāk līdz tam, ka viņš visu, ko darīja Dievs, viņš jau izdarīja mīlestības pēc. Tāpēc es nosaucu šodien šo vārdu transformējušā mīlestību, jo es tiešām ticu, ka mīlestība mūs ne tikai var izraisīt mūsos kaut kādas sajūtas, bet tā tiešām var mūs ļoti dziļi un pamatīgi izmainīt. Un izmainīt uz visu atlikušo dzīvi, un jau uz dzīvi, tad arī uz mūžību. Rakstvietiņi, kur mēs iesāksim Efeziešu vēstulī 3. nodaļu 17. pants, es ļoti gribētu, ka tu paņemtu savu bībelīti, atvērtu viņu vaļā tajā rakstvietā, un mēs kopīgi palasītu. Tad Efeziešu vēstulī 3. nodaļu 17. Te gan uz ekrāna mums ir sākot ar 18. pantu, bet es nolasīšu 17. Un ceru, ka tu savā Bībelē arī izlasīsi. Efeziešiem 3:17. Lai Kristus jums ticību turot, mājot jūsu sirdīs, un jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Jūs iesakņotos un stipri stāvētu mīlestībā. Tās pamatlietas, ko Līga pieminēja. Tas ir kaut kas, ko tu tā vienreiz saproti, pasaki sev, un tad vairs nepārskati. Mēs ieliekam mājai pamatu, un tad nerokam vaļā, neskamies, vai es to ieliku, vai ne, mēs vienreiz to ieliekam, un uz to būvējam tālāk. Jūs stipri stāvēt mīlestībā. Lasam tālāk, ka līdz ar visiem svētajiem jūs spētu aptvert, kāds ir platums, garums, augstums un dziļums. Viņai ir 4 dimensijas – platums, garums, augstums un dziļums. 4. dimensija, kādreiz Jongi Čo uzrakstīja grāmatiņu. Garums, platums, garums, augstums un dziļums. Un izprast Kristus mīlestību, kas ir daudz pārāk par katru atziņu. Skaties tālāk, kas tu rakstīsi, un ar to piepildīt iegūt visu Dievu pilnību. Es pasvītrotu tos divus tāds vārdu salikums. Izprast Kristus mīlestību un ar to piepildīt iegūt visu Dievu pilnību. ir viena lieta, ka tu tā nu, zini tos pareizos tekstus. Dievs mīl. Ziemassvētkos visi dziedāja par mīlestību, eņģelis sēž, korē, skatās tu. Visi, kāda arī viņi nebūtu jampampiņi, ikdienā Ziemassvētkos visi grib dziedāt par mīlestību, eņģelis, zvaigzni, dāvanām, bērni un tā tālāk. Bet ir kaut kas vairāk, kad cilvēks izprot mīlestību. Un Dievs grib, lai tu un es mēs to izprotam. Un skaties tālāk, kad mēs to izprotam, mēs varam ar to piepildīties. Citiem vārdiem, kad mēs izprotam Dieva mīlestību, tā piepilda mūs ar mīlestību. Tad mēs vairs nekalpojam Dievam aiz bailēm, aiz vēlēšanās nopelnīt kaut ko. Mēs nekalpojam, lai citiem kaut ko pierādītu. Ziniet, kādreiz ir tāds vārdiņš liekulība, kādreiz kristieši bērni iemācās to. Vecāki sēž viņiem blakus, skatās, ko viņi visu laiku dara, un tad viņi izliekās, tā kā iemācās izlikties vecāku dēļ, jo tad vecāki ir labāk noskaņot, viņiem viņi kaut ko tur iedod vai atļauj kaut ko vairāk, jo domā, ka ir divbīgi. Un tādā ziņā kristīgi vecāku bērniem ir grūtāk. No vienas puses vieglāk, no otras puses grūtāk, jo viņi no bērnības iemācās nebūt patiesi. Man liekas, tas angļu vārds, tas hipokrāts, viņš ir atvesināts no vārda aktieris. Tu tā kā aktieris izliecies, ka tu kalpo Dievam, ka tu tā lūdzi un lasi. Un tev tas nav jādara tad, vai tu to var pārstāt tad, kad tu izproti viņu mīlestību. Tas piepilda tevi ar mīlestību. Tu vairs nedari to cilvēku dēļ, tu dari to tāpēc, ka tevi ir mīlestība uz Dievu. Un ja tu tāds esi, varbūt tu no bērnības, es jau ticīgi vecāku bērns, tu ej līdzi, un mamma vai tētis tev visu laiku baksta krūtīs un saka, tev jābūt, jābūt. Es arī biju tāds pats. Mēs arī savus bērns centāmies, bet tas noslēpums, ka tu nevar tikt iekšā tais sirdī. Un es ticu, ka tas bērns būtībā cieš, jo viņš spēlē divas, viņam tikai dubulu dzīvi, viņš tēlo šeit, un arī pasaulē viņš arī nav īsti, jo viņš zina, ka tā nav priekš viņu, un tas nav viņš. Un viņam daudz vieglāk būt godīgam un sākt paties mīlēt Dievu. Un tad tev jāizprot viņa mīlestību. Ieklau, paklausies šodien, ja tu esi viens no tiem aktieriem, kurš lieliski tiek galā ar saviem vecākiem, tēlojot profesionāli kristieti, jau cik gadus. Paklausies, ja tu izpratīsi Kristus mīlestību, tad tas piepildīs tevi ar mīlestību. Un paskatīsies, kas notiek tālāk. Un tad, kad tavs sirds pret viņu piepildās ar mīlestību, tu iegūsi ar to piepildīt, iegūt visu Dievu pilnību. Noslēpums ir izprast Kristus mīlestību. Tā ir tā atslēga. Un priekš tam es gribētu ar jums pakāpties drusiņu atpakaļ uz pašu sākumu, uz ēdens dārzu. Un kā jūs domājat, kurš vairāk labāk pazīst Dievu? Mēs vai Ādams un Ieva? Es kaut kur dzirdēju Ādams un Ieva labāk pazīst Dievu. Ko? Nu, Ādams un Ieva redzēja Dievu, vai ne? Un laiku pa laikam ar viņu tur gāja kopā un tā tālāk. Un Dievs sauca viņus, Ādam un Ieva. Un tad viņi paslēpās krūmos. Bet, mīļie draugi, atļaujot man aiztaupīt garus spriedelēms, teoloģiskas spriedelēms. Un pateikt, ka paskatieties, kas tur notiek. Tad, kad Dievs ir tā kā aizgājis prom no Ādam un Ievas, atnāk čūska. Un tā čūska viņam prasa, vai tiešām Dievs jums aizliedz ēst no visiem kokiem? Un jau viņam saka, nē, Dievs mums atļauj ēst no visiem kokiem. Bet viņš teica, ka no tā koka, kas dārza vidū, to nedrīkst ne ēst, ne neaiztikt. Un tad, ja mēs to aiztiksim, tad mēs mirsim. Un čūska saka, ko? Oh! Jā, nemirsiet nekā. Vienkārši Dievs zina, ka tad, kad jūs ēdīsiet no tā koka, tad jūs tur... Jūs acis atvērsies, jūs būsiet kā Dievs. Jūs sapratīsiet, kas ir labs un ļauns. Ziniet, ko viņš radīja? Ievai vispirms un pēc tam Ādamam arī? Sajūtu, ka Dievs nav īsti uzticams. Ka viņš saka vienu, bet īstenībā viņš kaut ko tur. Nu, Dievs jūs mīl, bet viņam ir kāds plāns pie jums. Tas ļoti līdzīgi, ka tu aizēji pie darba devēja, piesakies darbā, un viņš saka, ziniet, ko mēs gribam, lai jūs te labi jūtaties, mēs gribam, lai jūs jūtaties te pieņemt un realizēt savus instīvus un tā tālāk. Un tu pie sevis domā, ups, izklausās jauki, bet tu zini, ka īstenībā darba devējs grib pēc iespējas vairāk no tevis. Jūs nesapratāt, ko es saku. Viņš grib, kā, lai tu esi rentabls viņam. Viņš grib no tevis pēc iespējas vairāk dabūt ārā. Un, protams, ka to vieglāk tad, ja tu labi jūties tajā komandā. Un vēlns radīt Ādamu un Ievai tādu pašu sajūtu. Jā, Dievs ir foršs. Bet viņš nav īsti godīgs līdz galam. Ja viņš būtu īsti ieinteresēts jūsos, viņš jums atļautu ēst no tā koka. Saprotat? Ar to es gribu pateikt, vēlāk Jēzus saka, ka Jānis Kristītājs ir lielāks par visiem vecās derības cilvēkiem. Visiem, kas ir dzimuši no sievas, Jēzus teica, Jānis Kristītājs ir lielāks. Viņš ir vairāk pazīst Dievu nekā visi iepriekšēji. Un tas nozīmē iekļaujot sevi Ādamu, iekļaujot Abrahāmu, iekļaujot Enoku, iekļaujot visus Dāvidu un tā tālāk un tā tālāk. Ādams pazina sliktāk Dievu nekā mēs ar tevi. Jo, kad vēlns atnāk pie mums un saka, zinat ko, Dievs mīl jūs, bet ne tik ļoti, lai viņš tā kā visu darītu jums par labu, vai ne? Mēs saprotam, ka viņš melo. Kurš domā, ka melo, vēlns? Es jums pastāstīšu vienu savu tādu pārdzīvojumu, un es nezinu, vai tas tev, bet vai tu asociēsi to ar sevim arī, vai ne? Savam mācītāju kalpošanā es vēroju cilvēkus. Kad tu te esi, es tev vēroju. Varbūt mums neizdodas sasveicināties, ka Līga šodien teica, mums nevienmēr izdodas sasveicināties, bet katru reizi, kad es tev satieku, es cenšos tev nofotografēt, cenšos atcerēties tavu vārdu, un kādreiz es ar to, es varu nosaukt Anitu par Irmu, ja, un otrādi, bet tas tikai tāpēc, ka nu, es cenšos atcerēties visus tos vārdus. Nu, lūk. Un kādreiz, kad es skatos uz kādu ģimenīti, kas tā kā tādā ticībā neatlaidīgi grāpjas ārā no bedras. Varbūt tas ir no grūtiem apstākļiem, varbūt tas ir trūkums. Manī pamostās tāds, ziniet, tāds, nezinu, iespējams, ka mums visiem tas ir līdzīgi. Manī kaut kā tāds sajūta, ak, Dievs, kā gribētos. Viņiem tajos viņa grūtajā maratonā, kur viņi cīnās ar tiem saviem apstākļiem, cīnās ar to savu grūto situāciju, kā gribētos kaut kā tad pārdabīgi tad spoži Dievu mīlestības dāvanu viņiem iedot. Tādu, kaut ko tādu šokējošu. Un tad kādreiz es tā savā prātā domāju, interesanti, kā viņi justos, ka teiksim, viņi tur atrodas tur tādā, zini, viņi tur rēķina tas kapeiks, saņem algu, pieņemsim, tie 200 eiro, bet viņi atņem 20 eiro nosu, saka, tas ir Dievam, tas ir Dievs, mums visu ir Devis. Un tu skaties, ka viņi, nu, izdzīvo ar tādos grūtos apstākļos, bet viņi ir godā Dievu, viņi tic, viņi saka, Dievs mums palīdzēs, Dievs mums izvedīs. Kā būt, ja pēkšņi vienu dienu pieklauvēt kāds pie viņa durvīm, un viņi atver durvis, kas tur ir, un tu saki, te jums svētības dāvana no tā kunga, un tu iedod viņiem jauna Land Cruiser atslēgu. Tā Jota Land Cruiser. Valters saka, tas būtu forši. Un es tā pie sevis domāju, kādas tur tās emocijas būtu. Jūs neesat nekad tā domājuši. Un tad es domāju, vēl kaut ko šokējošāku. Tas nav Land Cruiser, tas ir BMW X5. Jūs varat iedomāties? Šie tur cīnās, tur par 20 eiro viņi atlikuši, tagad Dievam viņi jau uz 10, to Dievs mums svētīs. Nē, mamma par sievietes ir tādas emocionālākas, viņa jūtīgā, viņa nē, iedosim 22 eiro. Spersim ticības soli, ja Dievs ir ar mums, viņš mums palīdzēs. Un tagad tu pieklauvē, un viņa atver durs, un tu viņam saki, te ir BMW X5. Man gribētos redzēt tās emocijas. man tāds sajūta, ziniet, ka un es tā pāris reizes esmu domājis, es paskatos savā maciņā, es domāju, manī viens 20-nieks, kā aiziet uz BMW salonu, nopirkt jaunu! Un maciņu, jā, nu, mazo, atslēg maciņu, un uzdāvināt viņam BMW atslēg maciņu. Paklausies, un vienā tādā reizē, kad es skatos uz kādu ģimeni, es saku, Dievs, es nezinu, kas ir, man sirds, varbūt man labāk sirds par tevi, bet man tā gribētos viņus nošokēt ar tādu mīlestības dāvanu. Viņiem kaut ko uzdāvināt, tā, lai viņi zina, ka Dievs ir ar viņiem, ka Dievam nav vienalga, ka viņš ir viņiem plakus, un ja viņi paliks uzticīt, ja viņi paļausies uz viņu, viņš viņus izvedīs, lai tik turpin sēt un pļaut, un lēnām tas vairosies un viņi izrāpsies ārā no tā. Pēc 10 gadiem viņi paskatīsies atpakaļ un neticēs, ka kādreiz varēja visu ģimeni paēst no viena cīsiņa. Un zinat, ko vienā tādā reizē? Es dzirdu, ka Svētais Gars uzrunā man un saka, cik mēs vienādi domājam. Es domāju, kā? Un tad pēkšņi, miļie draugi, es to nemāku tās sajūtas atsaukt un nemāku viņus jums nodot. Bet pēkšņi man uzrunāja pants, šokējošais pants Jāņa 3.16. Saprotat? Dievs nevis Land Cruiseru iedev. Varbūt viņš domāja, dosim Land Cruiseru. Nē, bet domāja, kaut ko lielāku vai. Dosim X5. Nē, bet kaut ko lielāku vai. Un viņš staiga, es negribu noniecināt Dievu. Dievs ir savādāks. Bet es tā mēģinu cilvēcis, ka Dievs domā, tas ir mans bērns. Es gribu, lai viņš zina, ka es viņu mīlu, ka man nav vienalga. Ko es varētu viņam uzdāvināt? Un tad Jēzus saka, atdod mani. Un Dievam lielāka man nekā nav. Vēl lielākas mīlestības dāvanas, vēl lielāka pierādījuma, ka man nav vienalga, ka es esmu 100% ar tevi, ka tu var uz mani paļauties. Es tev mīlu tā, ka es nemāku to pateikt tev. Un tad ir tas Jāņa 3.16, jo tik ļoti Dievs pasauli mīlē. Un zinat ko? Es negribu izlikties te kaut kāds garīgāks kā visi citi. Man tā sajūta, ka Dievs saka, Vilni, tev. Vilni, tev es devu savu dēlu, lai tu zini, ka es tevi mīlu. Es tevi mīlu neatkarīgi no tā, kā tavu rādītāju. Cik svēts, uzticams, cik labs tu esi. Romiešiem 5, 8, 7, 8, 9. Jo Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums ir miris, tad, kad mēs vēl bijām grēcinieki. Un es saku, Dievs, pagad, tas ir par visiem. Par visiem. Bet es gribēju tev, Vilni, pateikt, ka es tevi mīlu tik ļoti. Ja es tev būtu iedevis Land Cruiser, tas būtu miljoniem mazāk pierādījums. Es tev būtu iedevis X5, tas būtu miljoniem necienīgi. Vilni, tev jāzina, ka es tevi bezgalīgi mīlu. Un es teicu, Dievs, nē, tā nedrīkst būt. Kas es tāds esmu pīšļi tikai, lai tu atdod savu dēlu, lai parādītu man, pateikt man, ka tu man mīli, ka tu mīli man, man, nevis visu mūsu, visu lielo pasauli, bet man. Un Dievs skatās uz manīm un saka, Vilni, es mīlu tevi. Un ļauj man šodien pateikt, ka tas ir tas, ko Dievs saka tev. Varbūt tu esi ticīgi vecāk bērns, un tu pietēlo, un tu nemaz nejūti vairs, jo tu to dari gadiem ilgi. Bet Dievs nevērtē tevi pēc taviem sasniegumiem. Viņš nevērtē tevi pēc tā, cik tu labs, vai svēts, vai paties, vai nepaties. Viņš tev mīl bez nosacījuma, mīl bez kādiem tādiem, nu, kaut kādas rīcības no tavas puses. Tik bezgalīgi mīlu. Un tad ir tas nākošais pants, kuram vajadzētu mūsos izraisīt nu vienkārši bezgalīgu uzticēšanos. Ja Dievs mani tā mīl, un viņš man saka, nē, no tā koka, jo tas nav labi tev. Tad man būtu jāzina, ka Dievam var uzticēties. Ādams, Ieva un Ādams to nezināja. Viņi dzīvoja ilgi pirms šī te atklāsme par to, cik ļoti Dievs katru no mums mīl. Cik ļoti viņš mīl tevi. Cik ļoti tieši tevis dēļ Jēzus tur nomir. Cik ļoti Dievs skatījās no debesīm un gribēja tevi atsūtīt savu šokējošo mīlestības pierādījumu, pasakot. Es zinu visu. Es redzu visu. Es redzu, ka tu centies un vienmēr izgāzies un vienmēr tev nesanāk. Bet es tev mīlu. Neatkarīgi no nekā. Un tad ir šis te romiešiem 8:32. Viņš jau savu pašu dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas? Un te es ticu, tas visas lietas ietver sevī gan materiālo nodrošinājumu, gan veselību, gan vadību dzīvē, gan cīņu pret ienaidniekiem. Vienkārši tavu vietu zem saules, tavu kādreiz tu esi mazs, neglīts, pumpains, pusaudzis, un tu domā, ka Dievs, vai kaut kur es vispār kādreiz dzīvē kaut ko sasniegšu. Man bija hroniski, kad es biju pusaudzis gados, man bija pumpos paša deguna galva. Es viņu nīdu, es viņu plēsu nost, un viņa katru nakti no rīta uz augu jaunu strutu pumpu. Un man likās, ak, Dievs, par ko es esmu tā nolādāts ar to strutu pumpu uz paša degunu. Man likās, tad nekad man nebūs neviens meitenes, man nebūs nekā, man nekas dzīvē neizdosies. Paskaties uz to purnu spoguli. Bet Dievs to pumpai no pusaudz mīlēja. Un viņš sacīja tev, es esmu tavā pusē. Un tev vajadzētu saprast, ja es tev iedevu savu dēlu, es tev iedošu visu. Un redzat, kur ir tas noslēpums? Kad tu saproti, ka Dievs nav darba devējs, viņš neskatās, cikos tu atnāc, cikos aizēji, ko tu izdarīji, viņš neskatās to visu. Viņš tev mīl. Tu var būt pilnīgākais liekuls. Tu var sēdēt te ar svētu sejas izteiksmi, iziet ārā un aizmirst to visu līdz nākošajai svētdienai. Mūsu vidū ir tāda cilvēka. Es nesaku to ar nosodījumu. Vienkārši no bērnības, viņi kaut kā ir tā auguši. Viņi tā kā piļtē, viņš no rīta pamostās un pasauli atklāja no jauna. Kas, ko? Līgtēs tu ieliec pamatu. Ir cilvēki, kur liek pamatu katru nedēļu no jauna. Jēzus ir, jā, Dievs ir, halleluja. Jūs esat dzirdējuši tādu liecību. Tu skaties, cilvēks gadi, draudzēja 25 gadus, un tad viņš iznāk vienā liecības vakarā un saka, ziniet, Dievs tomēr ir. Un Dievs mūs nevērtē pēc tam, viņš mūs mīl. Un viņš atbild mums ne pēc mūsu nopelniem, bet pēc savas bezgalīgās mīlestības. Un kad vismaz manas sirds pildās ar mīlestību, es gribu Dievs, es tev uzticos. Es saku, ņem manas rokas, ņem manas sirdi, ņem manas acis, ņem visu, kas man ir. Es zinu, nav drošāku pasaulē, nav drošāka padomdevēja, nav drošāku roku, nav drošākas personības, kurai uzticēties. Nav! Tev vajag šajā dzīvē, lai tev izdodas. Tev vajag, lai tu sasniegtu savus mērķus. Tev vajag nevis nodzīvot šo dienu, bet tu gribi vēl pēc 30 gadiem paskatīties atpakaļ. Un tu gribi redzēt rezultātus. Tu gribi būt veiksmīgs. Mēs visi kaut kur iekšā sevī gribam būt veiksmīgi. Mūs visvairāk biedē tas, ka mēs nonāksim līdz 50 gadu vecumam, paskatīsimies atpakaļ un konstatēsim, ka mums nekas nav izdevies. Un zinat, kad mēs... Kad mums neizdodas, tad, kad mēs neticam viņu mīlestībai, kad mēs klausamies, ko viņš saka, bet daram citu, tad mēs nesaņemam viņu pilnību. Tad mēs zaudējam. Kad tu uzticies viņu mīlestībai, es saprotu, ka tevi mīl tik ļoti, ka tevi mīl tik ļoti, ka tevi mīl tik ļoti. Ne tāpēc, ka tu esi mīļš, ne tāpēc, ka apdāvināts, ne tāpēc, ka gudrs, ne tāpēc, ka tur to un darīs un vēl kaut ko. Tevi mīl par spīti visiem taviem plusiem un mīnusiem. Tas tevi izraisa, vismaz manī tas izraisa milzīgi tādu pretmīlestību. Man gribas teikt, Dievs, es uzticos Tev. Un divu pantu, kurus mēs esam šādi tad pieminējuši šajā gadā, kurus es gribētu, lai Tu paņem līdz nākamajā. Romiešiem 12. Nodaļa, 1. un 2. pants. Tas 1. pants ir nodot sevi pašu. Nodot sevi pašu. Tas tā kā, tu vairs nodot sevi pašu par dzīvu svētu Dievam patīkamu upuri. Tas tā kā, tu vairs netur to, kā velns ieteica Ievai. Klausies, ko Dievs saka, bet īsti neusticies, jo viņam viņš visu nemaz tik labs viņš nav. Nodot sevi, tas nozīmē, ka tu saki, Dievs, ko tu gribi ar manim to dari, jo tas ir pats labākais, kas vien vispār pasaulē var notikt. Ko tu gribi priekš manis? Kāds ir tavs plāns manai dzīvei? Dievs, es zinu, ka tas ir pats labākais. Saka, pats labākais. Zinat, ir muļķīgi sastādīt savus plānus un tad nāk pie Dieva iesniegt, viņus teikt, Dievs lūdzu svētī. Viņus paskaidrs, ko es visu te saplānoju. Bet ir otra lieta, ka tu atnāc pie Dieva, saka, kungs, kāda ir tavu plānu? Dievs saka, re, kur šitie plānu? Saka, kungs, vai tu to svētīsi? Viņš teiks, tie jau ir svētīti. Kad es to sastādīju, tie jau ir svētīti. Un saka, kungs, es gribu izpildīt tos tavus plānus, jo acim redzot, tas ir pats labākais manai dzīvē. Es gribu šito, ko tu man gribi. To es gribu, ko tu gribi, to es gribu. Dievs, palīdz man, ko tu gribi, to es gribu. Tas ir nodot sevi viņam. Un tas, kā mēs nododam sevi viņam, tas ir otrais pantiņš. Un tas otrs pants ir, netopiet šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā. Tur jābūt prātā, lai pareizi saprast to, kas ir Dieva grib. Tātad, kas ir Dieva grib? Viss to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Tas otrais pantiņš. Tātad, tas nozīmē, ka tu savā galvā, savā smadzenēs, ja Dievs tev sacīja, to neaizties, tu sev saki, Vilni, neaizties to. Tas nav, to nevajag aiztikt. Mums upat bija izdega elektriskai plītī viens šitais aplis. Elektriskais, tas sildītājs. Un mums vajadzēja viņu samainīt. Un es aizbraucu uz veikalu, nopirku to plītas virsmu. Nopirkām parasto keramisko plītas virsmu un tā. Es tad atvedu mājās, bet es konstatēju, ka tur līdzi ir iedota schēma. Un es neesmu galīgi, neesmu elektriķis. Es nezinu, nu kā tur kas jādara. Un es pazvanu vienam puisim, kurš es zinu, kurš tīri labi orientējās tais elektriskais schēmēs. Pazvanīju mūsu kārtībniekam Aigaram. Un es pa telefonu viņam saku, paklausies, Aigar, kā parasti tie vadiņi, kādās krāsās, no kurienes? Un viņš man saka, ka tur tāds dažādām krāsām dzeltens zaļš, tā ir zeme. Tad zilais, Aigar, es neredzu, tu esi tev, ne es. Viņš saka, jā, zilais bija, kas bija, nula, ja? Jā. Un brūns vai melns bija, nu tas tur. Un zinat, nu fāze, jā, fāze. Un es tagad, ziniet, es tā kā Dievu padomu uzklausīju viņu, jo es zināju, ka viņš zina, un es nezinu. Un tas ir tas, kā faktiski mūsu dzīvē notiek. Velns saka, paklausies Dievu, bet izdara savādāk, izdara pa savam. Dievs saka, tu jau nezini, kā. Paklausies, es tev pateikšu, kā ir pareizi. Un es tieši tā izdarīju, kā viņš man teica, tā atrada, kur ir zem, kāds iezemējuma, tas tur pa telefonu. Ļoti līdzīgi, kā mēs runājam ar Dievu, kā viņš uz mums runā. Viņš saka, neēd no tā koka. Velns saka, neēd, tev patiks. Tu nekur citur tādas sajūtas nedabūs, kā vien ēdot no nāvis koka. Un izrādījās vēl nav taisnība. Jā. nekur citur miršanas sajūtas, kā nāves kokā dabūt nevar. Un tas izmainīt savu domāšanu ir tieši tas, ka tu lasi bībelītē, un tur ir kaut kas uzrakstīts. Tad tu sev saki tā kā Aigars tev saka. Zilais ir nula. Un tu saki, tā, zilais, kas ir zilais? Aigars domā, ka nula, bet es pārvietošu viņu kaut kur citu. Un tad tu pievieno, pums, tādas sajūtas nekur nevar dabūt. Pum! Viss korķi izlidoja. Zibens aizsardzība nostrādā. Pum! Tad otrais tu jau vairs tā, kād, ko, kur? Tu klausi viņam. Un tas ir tas, nodot sevi par upuru Dievam, ir izmainīt savu domāšanu. Ja viņš saka, dzenies pēc debesu valstības, tad tev tās lietas atnāks. Dzenies pēc debesu valstības vairāk, tad tev tās lietas atnāks. Velns saka, nē, īstenībā ir otrādāk. Dzenies pēc tām lietām, tad tu varēsi debesu valstībai dzīties pakaļ. Un tad ir tas pum! Kad ieskrienas kokā, kaut pum! Saka, kas tas bija? Un tad saka, Dievs, kas tas bija? Dievs saka, nē, zilais bija nula. Ja tu... Kad tu saproti, ka Dievs tevi mīl, grēks ir īstenībā muļķība, tas muļķība ar sekām. Katrai muļķība ir sekas. Grēks ir izdarīt stulbību, samainīt vadus, dabūt pa pirkstiem, no kā Dievs gribēja tevi pasargāt. Nodot sevi ir viegli tad, kad tu saproti, ka Dievs tevi mīl. Dievs tevi mīl. Viņš tik ļoti tevi mīl, ka viņš no tevis neko nepaglabās. Neko neatturēs no tevis. Viņš tev grib dot visu. Tu uzticies viņam, paļaujies uz viņu. Un noslēdzot, es gribētu mazlietiņi ar jums kopīgi padomāt par edzat, iegūs visu Dievu pilnību. Padomāsim par kādu no Bībeles varoņiem, kurš nepaklausot Dievam, būtu palicis uz zaļa zara. Nu, sāksim ar to pašu Ādamu un Ievu. Ja Ādams un Ieva būtu paklausījuši Dievam, kur mēs šodien būtu? Kur? Mēs šodien būtu tur, kur ir Sintī. Mēs būtu siltumā un ķengurums apkārt lēkā. Jūs saprotat? Bet velns izmāni, nu, kā tajā visā stāstā. Jūs zinat, kāds dēls prasa, kad tēvs lasa viņa bībelīti par to, ka iesākumā mūsu pirmie senši bija ēdens dārzā, dēls prasa tēvam teikt, nu kāpēc mēs neesam dārzā? Un tēvs ļoti bibliski un ļoti teoloģiski pareizi atbild. Viņš saka, jūs vecmāmiņi izēd mūs ārā no dārzas. Nu, burtiski, ja. Izēd, tāpēc, ka vēlns viņu piemānīja. Nu, mēs tātad būtu dārzā. Nu, kāds vēl bībeles varons, kuram bija tāda grūta situācija, un Dievs teica vienu, gudri būtu rīkoties savādāk, un ja viņš būtu rīkojies nu, pa savam, būtu uz zaļu zaru. Varat kādu nosaukt? Nu, otrādi, nu vienāk. Nu. Pāvils. Nu, iedomājamies apustuls Pāvils. Jā. Mēs visi zinām, ka viņam bija karjera, vai ne? Viņš sāk mācīties pie Gamalielu kājām, viņš tur bija tusējis ar visiem tiem biezīšiem. Visur, kad bija jauns kafēnīts atvēršana, vai jauns frizētavs atvēršana, Pāvils tur bija fotografējās ar visiem. Viena džāra blakus, otra džāra, tur tai bija lūpas uztaisīts, otrai bija uztaisīts rokas. Un, nu, var sakot, viņš bija populārs cilvēks. Pareizi? Un tagad viņu aicina Jēzus. Saprotat, viņš to visu pazaudēja, vai ne? Vai jūs esat bijuši kādreiz uz tādiem publiskiem rautiem? Nu, nosauksim tā žargona par rautiem. Tur nav ko ēst parasti. Tas viss ir viena glāzīta un viena maza maizīta, ar ko tu staigā apkārt visu vakaru. Es esmu bijis tāds. Es domāju, tas šitais ir tas, kur visi grib nokļūt. Pāvils būtu manā glāzē vienmēr ir sula vai ūdens. Pāvils būtu tur palicis. Varbūt viņš jau būtu, es nezinu, vēl gadiem ilgi fotografēts visur. Varbūt viņš būtu pa labās rokas. Varbūt viņš kļūtu par ministru. Starp visiem tiem ministriem, kurus jūs visi zinat, vai ne? Ko? Mēs neko nezinām. Par Pāvilu mēs runājam šodien. Šodien viņš debesīs, ir leģendāra persona. Visi viņu pazīst. Ja tu debesīs nezin, kādu ielu, pasaka, kur ir Pāvila iela, jā. Un visi tev uzreiz parādīs. Un kurš vēl? Nu, ir tāds vīrs Dāniels. Atceraties? Dāniels bija. Un tad viņam tur teica, ka viņam nevajag iet lūgt Dievu, jo, ja viņš lūgs Dievu, tur viss uzzinās, un tad tev tur iemetīs lauva bedrē. Un Dāniels ko darīja? Viņš vēl aizvien lūdza Dievu. Un ārprāts viņam atņēma no viņa pozīcijas, viņa nolika lauva bedra smalā, vai ne? Šausmas! Sadraks, Mezaks un Abednego! Tie teica, nē, ķēniņi, mēs nepielūksim tavu zeltu tēlu. Kā nepielūksim? Nu, ja mums ar tevi šodien būtu jāpielūdz zeltu tēls, tu pielūktu? Mums salikt uztaisīt čurikus, vai ne? Es īstenībā Jēzum. Re? Es paliku darbā, viss ir veseli, halleluja. Saprot, nu, es nezinu, vai varētu tā halleluja uz priekšu turpināt. Es nezinu, bet es zinu, ka tie puiši pateica, mēs nepilūksim tev tā. Tie viņš saka, kā jūs nepilūksim? Viņš saka, mums tev nekas nav jāskaidro, mums Dievs var izglābt tev. Un ja viņš to arī nedarītu. Un tagad, tie puiši daudz mazāk zināja par Dievu mīlestību nekā mēs. Un viņi spēja uzticēties Dievam ar visu to ierobežotājiem savām zināšanām. Viņi nezināja, ka Dievs tik ļoti mīl, ka gribēja nošokēt tev, pateikt tev, ka nav lielāka pierādījuma, ka es tev mīlu. Paskaties, es atdotu savu dēlu par tevi. Un viņi uzticējās viņam. Viņas, iedomājies, viņi pēc tam var rakstīt grāmatas, kā tas bija būt karsta nokurinātajā krāsnī. Viņi varēja piedalīties televīzijas šovos un stāstīt, braukāt pa visu pasauli, trijot un stāstīt, kā tur bija, kā tur, ko tur, ka es redzēju Zadrahu un kā es vēroju to tur. Viņi bija populārākās personības visā pasaulē tajā laikā. Kāpēc? Tāpēc, ka tajā izšķirīgajā mirklī, ka tev ir jāpaļaujas, vai nu paļauties uz Dievu un viņa apsolījumiem, viņa vārdu, uz viņa metodiem, vai darīt tā, kā visi būtu darījuši, kā normāli cilvēki būtu darījuši. Tad viņi izvēlējās uzticēties Dievam, jo zināja, ka viņš viņus mīl. Tev un man ir vieglāk uzticēties Dievam. Mēs esam saņēmuši šo šokējošo mīlestības pierādījumu. Vai tu esi saņēmis? Tu esi? Zinat, ko? Es to redzēju tā savās gara acīs, kad es vakarā lūdzu Dievu priekšā par šo dievkalpojumu. Un es redzēju to, ka cilvēks atnāk šeit priekšā. Viņš nometās tā kā pie altāra un saka, Dievs, līdz šim es esmu mēģinājis laipot pa kreisu un pa labi. Brīžiem es tā kā uzticos tev, brīžiem es uzticos sev. Bet es gribētu nākošajā gadā nodot sevi tavās rokās. Es gribu censties dzīvot pēc tavu vārdu. Varbūt uz mirkli es varu aizmirst vai kaut kas es varu nesaprast. Bet tikko es sapratīšu, ka tas esi tu, kas mani ved pa šo ceļu. Ka tas esi tu, kas es runāšu šos vārdus. Tikko es sapratīšu, ka tas ir tavs vārds, ka tas ir tas, ko viņš saka. Es rīkošos saskaņā ar tavu vārdu, jo tu man tik ļoti mīli. Vai šorīt gribu uzrunāt tev, mans mīļais brāli un māsa? Varbūt, ka tu esi viens no tiem, kas tā kā centās, nu, gan Dievam paklausīt, gan būt saprātīgs ar pietiekam. Gan ticēt Dievam, gan pietiekam daudz neticēt, lai izdzīvot. Tas īstenībā ir ārkārtīgi skumji. Tas ir tas, kā Ādams un Ieva izlidoja no dārza. Jā, mēs ar Dievu parunāsimies, bet tomēr mēs viņam īsti līdz galam neusticēsimies. Kad tu saproti, cik radikāli, ultimatīvi, neatgriezeniski, bez kādiem nosacījumiem, debesu un zemes radītājs mīl vienu mazu, nevērtīgu, pumpainu pusaudzi. Kad tu saproti, ka viņš viņa dēļ izdarīs visu. Es nezinu, tā jautāju, Dievs, vai tiešām tas var būt, ja es būtu vienīgais grēcinieks visā pasaulē. Un vispārēj būtu glābt, un vispārēj būtu svēt, un vispārēj būtu pilnīgi. Vai tiešām tu dotu savu dēlu, lai izglābtu vienu tādu, kā es. Un es sadzirdēju savā sirdī, ka viņš teica, es dotu, es tevi mīlu. Ja viņš to saka man, viņš to pašu saka tev. Ja tu būtu vienīgais, vispārēj būtu pilnīgi svēti, apskaidrot. Vispārēj būtu uzticam un nesautīgi un ticības cilvēki, bet tu vienīgais būtu tas pēdējais grēcinieks. Un nebūtu citu ceļu, kā tevi izglābt. Dievs sūtīt savu dēlu, jo viņš tik ļoti tev mīl. Un viņš saka, uzticies man, uzticies man. Un es laikam esmu pirmais, kurš vēlreiz grib atnākt pie altāra, nomesties un teikt, Dievs, es uzticos Tev. Es gribu vēl vairāk savu domu pasauli pārveidot, es gribu vēl vairāk skatīties uz pasauli, tā kā Tu to dari. Jo es zinu, es saņēmu, es nesaņēmu Land Rover, es nesaņēmu X5, es saņēmu lielāku un dārgāku, kas Tev vispār ir, Tavu dēlu. Man viņš ir, es viņu tur dārgu, tu man mīli, un es mīlu tevi. Un es zinu, ka tagad, kad starp mums ir tāda saikne, man izdosies viss. Tas varbūt nebūs viegli, varbūt nebūs skaisti, varbūt es nebraukšu ar Lexus, varbūt es nebraukšu ar Land Rover, varbūt es... Bet, kad es pirms savus nāvas paskatīšos atpakaļ, es redzēšu savus mazbērnus svētīts. Es redzēšu savus bērnus svētīts. Es redzēšu savus dzīves augļus. Un es teikšu, Dievs, ņem man mājās. Es esmu izdarījis. Ja es zinu viņu mīlestību, man sirds piepildās ar mīlestību. Es atdodos viņam. Un man dzīve piepildās ar pilnību. Tas pats ar tevi notiek.